Και η Ζουβό ήταν εκ Βηθλεέμ
και είπε τη στερήθηση
Κύριος με θυμών.
Και είπε όλα αυτά
ευλογήθησε Κύριο.
Και είπε βοός το παιδαρίο αυτού το έπεσό και επί του στερίζοντα. Τι είναι σημαίνει αυτή.
Ενθυμίστε αγαπητοί ότι η Ρουθ όταν βγήκε το πρωί από το σπίτι της πολύ πρωί βγήκε έξω από την πόλη της Βηθλεέμ και περπατούσε έναν επαρχιακό δρόμο εκεί, έναν δρόμο των χωραφιών, ώστε το πρώτο χωράφι που θα έβρισκε, που θα εφέριζαν, να έμπαινε μέσα και να μαζέψει τα απίπτοντα στάχια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα τη χωράφι που βρήκε ήταν του Βοός και λέγει ότι περιέπεσε περιπτώματι τη μερίδη του αγρού Βοός. Και σας είχα αναλύσει την περασμένη φορά ότι αυτό που εθεωρείτο ως σύμπτωσης του ότι η Ρουθ πήγε εις αυτό το χωράφι, για το Θεό δεν υπάρχει απολύτως τίποτα συμπτωματικό. Και αν κάποτε καταφέρουμε στη ζωή μας να βγάλουμε ολότελα από την συνείδησή μας, μα και από το υποσυνείδητό μας, ότι δεν υπάρχει τύχη, είπα και από το υποσυνείδητο, να καθαρίσει και το υποσυνείδητο στο σημείο αυτό, γιατί η φωλιά της πίστεως στην τύχη είναι εις το υποσυνείδητο, δεν είναι εις την συνείδητο. Εάν καταφέρουμε λοιπόν κάποτε να ξεφωλιάσουμε μέσα και από το υποσυνείδητό μας την πίστη στην τύχη, τότε η παρουσία του Θεού για μας θα είναι ανάγνωση. Τότε για μας δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτε το τυχαίο. Αλλά όταν πήγε εκεί στο χωράφι, είπε εις τον προϊστάμενο του ομίλου των θεριζόντων, των έργατων, αν μπορούσε να μαζέψει μερικά στάχια από εκείνα που θα πέφτα κάτω και που κατά τον νόμον εδικαιούντο οι πτωχοί να μαζεύουν τα στάχια που πέφταν από τα χέρια των θεριστών. Και εκείνος τους επέτρεψε. Το απογεματάκι κατέφθασε ο ιδιοκτήτης του κτήματος, ο Βοός. Και όταν ήρθε κοντά στους εργάτες του, τους χαιρέτησε και τους λέγει Κύριος με θυμών. Εδώ παρακαλώ θαυμάσετε ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στους εργάτες του και ο χαιρετισμός που τους αποδίδει. Ποιος είναι ο χαιρετισμός? Κύριος με θυμών, ο Κύριος μαζί σας. Δεν ξέρω σήμερα αγαπητοί μου τι χαιρετισμό λέμε όταν συναντηθούμε με τους υπαλλήλους μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας και τα λοιπά. Τι λέμε? Λέμε καλημέρα, λέμε καλησπέρα, λέμε γεια σας. Μάλιστα το γεια σας είναι πάρα πολύ της μόδας, ιδίως στους μαθητές, οι οποίοι τώρα και στον ιερέα και στον καθηγητή και στον πρίτανη ακόμα του Πανεπιστημίου του λένε γεια σας. Κάτι που θα ήταν αδιανόητο μόλις λίγα χρόνια πιο μπροστά. Να λες στον πνευματικό σου γεια σου. Εμένα έτσι μου λένε τώρα τα παιδιά, γεια σου. Και όταν μου το είπε μια πάρα πολύ καλή κοπέλα τον ΚΑΤΕ, πάρα πολύ καλή κοπέλα και πνευματική που εξομολογείται, γεια σας, γεια σου, σας βεβαιώνω ότι με εξέπληξε αυτό και την παρεξήγησα. Όταν μου το ξαναείπε με πείραξε ακόμη, και όταν είδα να μου το λέγουν κι άλλοι μαθητές και μαθήτριες, τότε είπα είναι καθιερωμένο πια, ας βγω εγώ από την παλιά μου την εποχή, ας το αποδεχτώ και να τελειώνει η ιστορία. Πάντως και αυτό το γεια σου και γεια σας έχει ένα κάποιο περιεχόμενο. Τι είναι? Εύχομαι στον άλλο να έχει υγεία. Αυτό θα πει γεια σου. Δηλαδή να έχει υγεία. Υγεία να σας που λένε, αυτό δηλαδή να είναι στην υγεία σας και τα λοιπά. Γεια σας. Προσέξτε. Είναι πολύ φτωχός χαιρετισμός. Συναντάμε εδώ αγαπητοί στο βιβλίο αυτό αυτόν τον πλούσιο χαιρετισμών. Κύριος με θυμών, ο Κύριος μαζί σας. Ωραίος χαιρετισμός. Και ποια είναι η απάντηση των εργατών? Ευλογήσεσαι Κύριος. Ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος. Αν έπρεπε σήμερα να αλλάζαμε αυτούς τους γλυκανάλατους χαιρετισμούς που έχουμε και βάζαμε αυτούς τους χαιρετισμούς πόσο ωραιότερη θα ήταν η ζωή μας. Και θέλετε, ακόμη τέτοιοι χαιρετισμοί μας φέρνουν πολύ κοντά μεταξύ μας. Όταν πούμε στον άλλο να σε ευλογεί ο Θεός, ο Κύριος μαζί σου, είναι κάτι πολύ ζεστό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά τι να πω, τι να πω, πού να αλλάξουν τώρα αυτά τα πράγματα? Δεν αλλάζουν. Κι όμως αυτό που λέμε αντίο, δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ανακαλύψει τι σημαίνει. Είναι ιταλικό αυτό το αντίο, και το γαλλικό το αντίστοιχο λέγεται το adieu. Adieu θα πει στο Θεό. Είναι αυτό, αυτός ο χαιρετισμός είναι. Όταν λέμε στο Θεό, δηλαδή πήγαινε στο Θεό, ή ο Κύριος να είναι μαζί σου, αυτό θα πει το αντίο. Ο Κύριος να είναι μαζί σου, δηλαδή η Παναγία μαζί σου, στο καλό, κάτι τέτοιο. Αλλά κατά λέξη θα πει ο Κύριος μαζί σου. Αλλά βέβαια δεν θα πούμε έναν ξένο χαιρετισμό. Έχουμε εκείνο το χαίρεται, το οποίο και αυτό θεωρείται πια ότι είναι παλαιωμένο. Δεν λένε σήμερα οι άνθρωποι χαίρεται. Μόνο λίγο οι παλιοί, οι νεότεροι δεν το λένε το χαίρεται τόσο. Είναι χριστιανικός αυτός ο χαιρετισμός και είναι από την Καινή Διαθήκη, και είναι ο χαιρετισμός που είπε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες. Βεβαίως εκεί δεν υπέχει θέση χαιρετισμού, αλλά αυτό που λέει η λέξη, να έχετε χαρά, όπως είπε ο μαραθωνοδρόμος, ναι, νικήκαμε. Έτσι και εδώ, χαίρετε. Δηλαδή, να έχετε χαρά, νικήθηκε ο θάνατος. Αλλά μετέπεσε σε χαιρετισμό. Οπότε το λέμε αυτό, το χαίρετε. Βέβαια το χαίρετε το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Επήρε όμως οπωσδήποτε χριστιανικό χαρακτήρα με αυτό που είπε ο Κύριος στις μυροφόρες γυναίκες. Αλλά και κάτι ακόμα βλέπουμε εδώ. Αυτός ο χαιρετισμός, ο οποίος είναι πολύ οικείος και πολύ θερμός, μας προδίδει πίσω από τις λέξεις του κάποιες σχέσεις εργοδότου και εργαζομένων. Άρα γιατί βλέπετε αυτές τις σχέσεις πίσω από αυτά τα γράμματα? Οι σχέσεις εργοδότου και εργαζομένων είναι αγαθοί. Ο μεν εργοδότης λέει στους εργάτες του ο Κύριος να είναι μαζί τους, οι δε εργαζόμενοι του λέγουν να τον ευλογήσει ο Κύριος. Σε τι να τον ευλογήσει ο Κύριος? Όχι μόνο να διατηρήσει τα χωράφια του, αλλά ίσως και να τα επαυξήσει. Αλλά δεν ξέρω σήμερα οι εργαζόμενοι πώς μπορούν να υποβλέπουν πλέον, όχι να βλέπουν, να υποβλέπουν τον εργοδότη. Αγαπητοί μου, προσέξτε, αδιάφορον εάν ο άλλος είναι πλούσιος, αδιάφορον εάν ο άλλος είναι αδίκως πλούσιος. Το θέμα είναι ότι η σχέση σου απέναντί του δεν πρέπει να είναι σχέση εποφθαλμιώντος ανθρώπου ή φανερού, ή ανθρώπου που μέσα στην καρδιά ήδη υποβόσκει ένα μελλοντικό ηφαίστειο, το ηφαίστειο του μίσους, ώστε στην πρώτη ευκαιρία που θα γίνει μια κοινωνική αναμπουμπούλα, αυτό το ηφαίστειο να εκραγεί και να πας να πνίξεις αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν που σήμερα τον ευλέπεις, του λες καλημέρα, αλλά είναι πικρή καλημέρα, γιατί μέσα στην ψυχή σου υπάρχει και ο φθόνος, υπάρχει και το μίσος. Όταν όμως είσαι αληθινός χριστιανός, αδιάφορο ή είναι ο άλλος, θα του ευχηθείς ό,τι λέει εδώ η ωραία αυτή ευχή, ευλογήσεσαι Κύριος. Δεν έχει καμία δουλειά μαζί του, εάν είναι δίκαιος ή άδικος άνθρωπος. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εσύ θα προσέξεις την ψυχή σου να μην έχει κακές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν μέσα στην κοινωνία που ζούμε, αγαπητοί μου, είχαμε εξορίσει το μίσος και τον φθόνον, τότε αυτομάτως μου φαίνεται ότι αυτοί εδώ οι χαιρετισμοί θα ήρχοντο εις τα χείλη μας. Βεβαίως, όταν φάνει ο εργοδότης βοός να λέει ο Κύριος μαζί σας και εκείνοι να του απαντούν ό,τι του απαντούν, προφανώς και αυτός έχει μία αγαθή και σωστή στάση απέναντι των εργατών του. Και η παρακάτω συμπεριφορά του το βλέπουμε ότι είναι αγαθίστα, τους οποίους ιδιαίτερος φροντίζει τους εργάτες του. Εδώ φροντίζει για την κοπέλα αυτή τη Ρούθ. Και φροντίζει, θα το δείτε στη συνέχεια, δεν θα φροντίζει για τους εργάτες του που του δουλεύουν. Και μάλιστα δεν είναι πάνω από το κεφάλι τους, και φροντίζει να τους ταΐσει καλά, να τους πληρώσει καλά. Ακριβώς αυτό δίνει, δημιουργεί υπόβαθρον αγαθών σχέσεων ανάμεσα στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Αλλά έπιασε ένα θέμα που αποτελεί ακμή κυραφιού για κάθε εποχή, ιδιαίτερα δε για την εποχή μας. Δεν θέλω ούτε πολλά να πω για αυτό, ούτε καμιά διάθεση να το εξαντλήσω, παρά μόνο ότι όταν αυτές οι σχέσεις δεν είναι αγαθές, τότε έχουμε μια κοινωνία ζούγκλα. Πιστέψτε με, μια κοινωνία ζούγκλα. Οι λίγο παλαιότεροι, παλαιές καταστάσεις, ο νόνο ή το που έχουμε ζήσει, ίσως μας είναι έτσι ανάγλυφε, πώς μπορεί μια κοινωνία να γίνει αληθινή ζούγκλα, να φάει ο ένας τον άλλον, όταν ακριβώς υποβόσκουν αυτά τα πάθη. Και ερώτησε ο Βοός το πεδαρίο αυτού, το εφεστώτη, που ήταν σαν τρόπον την άπροϊστάμενος των εργατών. Αυτή η κοπέλα ποιανού είναι? Την είδε εκεί να μαζεύει στάγια και λέγει, ποια είναι αυτή? Και απαντάει εκεί ο εργάτης, ότι αυτή η κοπέλα είναι Μωαβίτισσα και επεστράφει, γύρισε με την Νοεμή από την χώρα Μωάβ, και μου είπε να μαζέψω μερικά στάχια, και εγώ τη είπα να μαζέψει. Και ήλθε και έστει από πρωίθεν και έως εσπέρα που κατέπαυσεν εν το αγρό μικρόν, και δουλεύει από το πρωί μέχρι τώρα το απόγευμα και δεν σταμάτησε ούτε λιγάκι. Σημειώσατε, να το πω και αυτό, ότι φαίνεται ότι ο Βοός δεν ήρθε την ιδίαινη ημέρα που πήγε η Ρούθ, ή και ίσως και με, πάντως μέσα στην όλη αφήγηση δίδει πολλά στοιχεία τα οποία προφανώς είναι και από κάποιες άλλες μέρες που επακολούθησαν, γιατί εδώ πέρα έχουμε και ένα μεσημεριανό φαγητό, ενώ ο Βοός έρχεται το απόγευμα, και αυτό το μεσημεριανό φαγητό τη το δίδει ο Βοός. Πώς τη το δίδει, αφού φτάνει αυτό το απόγευμα? Και ήδη εδώ ο δούλος, αυτό συγγνώμη, ο θεριστής, ο εργάτης, λέγει ότι από το πρωί μέχρι το εσπέρα δεν θα μάθει να δουλεύει. Γι' αυτό χρονικώς αυτά μπαίνουν όλα μαζί, γιατί είναι ενδιαφέρον, χωρίς να ενδιαφέρει ότι λαβαίνουν χώρα μέσα σε μία ή περισσότερες ημέρες. Τι είπε για αυτή την γυναίκα, την κοπέλα, την νεαρά, την οποία απεκάλεσε νεάνη? Η νεάνη, άρα ήταν πολύ νέα. Πρέπει η Ρούθ να ήταν γύρω από 20 χρονών. Έτσι κάπου, 20 χρονών κοπέλα. Έχει σημασία αυτό, το ότι ήταν πάρα πολύ νέα? Ότι είναι Μωαβίτισσα, ότι γύρισε με την πεθερά της, την Νοεμή, και ότι μου ζήτησε να μαζέψει στάχια, και ότι από το πρωί μέχρι τώρα συνεχώς εργάζεται. Αυτή η εργατικότητα της Ρούθ είναι καταπληκτική. Θα το δούμε ότι αμέσως δίδει, εχμαλωτίζει θα λέγαμε αυτόν τον εργάτη, εχμαλωτίζει και τον Βοός. Διότι ο εργατικός άνθρωπος, αγαπητοί μου, φαίνεται, είναι οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε από έναν άνθρωπο όταν θα τον δούμε. Αν έχει μέσα του ζωτικότητα, αν είναι άνθρωπος εργατικός ή τεμπέλης. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο τεμπέλης άνθρωπος ποτέ δεν δίδει μια καλή εικόνα. Και δεν είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε, να αντιληφθούμε κάποιον εάν είναι ή όχι τεμπέλης. Δεν είναι ανάγκη να συνεργαστούμε μαζί του και να δουλέψουμε για να δούμε αν είναι προκομπέλος ή τεμπέλης. Όχι. Και ως επισκέπτης ακόμα μπορεί να γίνει φανερός εάν είναι τεμπέλης ή προκομμένος άνθρωπος. Ναι, αλλά με την ευκαιρία θα σας έλεγα, ας προσέξουμε στο σημείο αυτό του να είμαστε εργατικοί. Η εργατικότητα δεν είναι πάντοτε μία πλεονεξία για να βγάλουμε χρήματα, διότι υπάρχει και η εργατικότητα που δεν αναφέρεται εις το να βγάλω χρήματα. Απλώς ότι είμαι εργατικός. Μέσα στην ημέρα μου πρέπει πάντα να εργάζομαι. Ποτέ να μην βάζω τα χέρια στην τσέπη και να βγαίνω περίπατο. Βλέπω πολλές φορές την Τρίτη κυρίως που βγαίνω το πρωί για δουλειές. Στις 9, στις 10 η ώρα, στις 11 η ώρα. Βλέπετε νεαροί, νεαρές που ανεβαίνουν στο φρούριο να πάνε να καθίσουν. Να πάρουν τον καφέ. Βλέπετε ακόμα και στις καφετερίες και στα ζαχαροπλαστεία νέους ανθρώπους που κάθονται στις καρέκλες νοχελέστατα. Και λέει κανείς, νέοι μου, δεν έχετε καμία δουλειά. Δεν είσαστε εργατικοί άνθρωποι, τεμπέλδες είστε. Και αν μας έλεγαν, μα Φερρυπίν, περιμένω αποτελέσματα για μια δουλειά μου να προσβληθώ. Δεν έχεις καμιά δουλειά στο σπίτι σου. Θα βγεις πρωί-πρωί να πας στο φρούριο ή στο καφενείο ή στο ζαχαροπλαστείο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Ο εργατικός άνθρωπος ποτέ δεν κάθεται. Θα μου πείτε δηλαδή πως θα δουλεύω 16 ώρες.
Όχι. Μα δουλέψουμε αγαπητοί μου το 8 ώρες και αγαπητοί. Όταν θα πάμε σπίτι μας μπορούμε να ξαπλώσουμε, να φάμε, να ξεκουραστούμε, δεν είναι και θέμα. Αλλά απλώς θα αλλάζει το αντικείμενο της διαδικασίας. Θα περιποιηθείς τις γλάστρες σου στο σπίτι. Αν έχεις τίποτα ζωντανά θα περιποιηθείς κότες και ρογό. Το περιβολάκι σου. Τότε τι είπα. Θα αλλάξει αντικείμενο. Πολλές φορές άνθρωποι που τους αρέσει να ζωγραφίζουν, να παίζουν μουσική αν θέλετε, να φτιάχνουν χειροτέχνημα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια εργασία, είναι μια απασχόληση. Δεν σημαίνει ότι αυτά που θα κάνω είναι βιοποριστικά. Το βιοποριστικό με πάντα είπατε να το πρωί που το έκανα τελείως. Αλλά να μην φτάνω να κάθομαι. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν τελειώσει το βιοποριστικό του επάγγελμα, βάζουν τα χέρια στις τσέπες και βγαίνουν το ίδιο. Αργόσκολοι και τίποτα άλλο. Γεμίζουν οι πλατείες από περιπάτους και τα καφενεία κλπ. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά που λέω πως θα έχουν ξεδέσει. Πάντως όμως σας λέω αλήθεια ότι όταν επικρατεί τέτοια κατάσταση οι άνθρωποι θα βρουν πολλές άλλες ευκαιρίες αμαρτωλές να μετέλθουν και το πόσο βέβαια και η αντικικότητα και πολλά άλλα. Ωστόσο για την εργατικότητα του νου έχουμε μια άλλη εικόνα. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Παροιμίες, που εκεί βλέπετε το εγγόμιο της εργατικής γυναίκας, που λέγει ότι βλέπεις εκείνο το παράθυρο που είναι φωτισμένο ενώ η νύχτα έχει προχωρήσει. Είναι το παράθυρο, το σπίτι της εργατικής γυναίκας, η οποία ακόμη εργάζεται. Λέγει πολλά εκεί για την εργατική γυναίκα. Βλέπεις αυτόν τον άνδρα που είναι εκεί στην πύλη του τείχου, που στην αγορά εκεί που δεχείται κοντά στην πύλη, ήταν και η αγορά που έχει πολύ καθαρά και περιποιημένα ρούχα. Είναι ο άνδρας αυτής της γυναικός. Άμα θα πας στο σπίτι της, έχει στα παράθυρα διπλές κουρτίνες για να μην περνάει το κρύο. Θα δίνει τα κάστρα των αργαλιών και να δίνει τις υπηρέτριές της και να μοιράζει την εργασία της ημέρας. Ακόμη φυτεύει και ένα κήπο. Και έρχονται οι έμποροι και παίρνουν τα εμπορεύματά του, την παραγωγή του. Είναι γραμμένα αυτά που σας λέω εκεί στο κεφάλαιο αυτό. Και λέγει, ποια μπορεί να είναι ωραιότερη και καλύτερη γυναίκα από την υποκειρά γυναίκα. Την εργατική, την πρόθυμη γυναίκα. Τι ωραίο αλήθεια αυτό. Ο Βόρ τα ακούει αυτά, αλλά και τη βλέπει. Και τότε λέγει εκεί στους ανθρώπους του να την προσέξουν. Και θέλει να το πει και στην ίδια. Και λέγει, ουκί που σας πήγατε, μη πας αλλού να δουλέψουν, κάτσε εδώ, στο δικό μου το παράθυρο. Γιατί εφόσον βεβαίως η Ρουθ ήταν της προσκολήθειος, θα μάζευε ό,τι θα μάζευε, γρήγορα γρήγορα θα πήγαινε σε ένα άλλο χωράφι παρακάτω και το καθεξής. Τι της λέει ο Βόρ, μη πας αλλού, κάτσε εδώ. Κάθε μαζί με τις δικές μου εργάτριες να δουλέψεις και μη πας αλλού.
Αυτό δείχνει μία αγαθοτάτη εύνοια του Βοός προς την Ρούθ, η οποία μην ξεχνάτε δεν είναι Εβραία, είναι Μωαβίτισσα και ειδωλολάτρησα. Βεβαίως τώρα όμως δεν είναι ειδωλολάτρης, αλλά πιστεύει στον Θεό του Ισραήλ, όπως και δήλωσε και στην πεθερά τη. Αλλά εδώ ένα μικρό σχόλιο. Όδε κολλήθηκε μετά των κορασίων μου, εδώ προσκολήσου με τις εργάτριές μου. Δεν αντέχω να μην σας το πω αυτό. Αρκετοί από εσάς είσαστε γεωκτήμονες, έχετε χωράφια, παίρνετε εργάτες, εργάτριες και τους πάτε στα χωράφια σας με τον μπαμπάκι, με ό,τι θητείες έχετε, με τα παντζάρια, ό,τι τέφλα, ό,τι βάζετε. Πολλές φορές έχετε μόνο εργάτριες. Βλέπω εκεί και τα αυτοκίνητα, τις κλούβες που έχετε, πώς είναι τα πλατφόρμες, βάζω τα πάνω σε εργάτριες πρωί-πρωί και πάτε στα χωράφια. Οπωσδήποτε είσαστε μαζί τους. Πώς κουβεντιάζουν αυτές οι γυναίκες άμα είναι όλες μαζί? Τι λένε όλη την ημέρα? Τις έχετε ακούσει? Έχετε τύχει εργάτριες και εργοστάσια να είναι μαζί? Τις έχετε ακούσει? Πήγατε κοντά να δείτε τι λένε όλη την ημέρα αυτές οι γυναίκες? Θα σας φανεί περίεργο αν σας πω ότι στην πλειονότητα σχεδόν όλες οι γυναίκες λένε τόσο αισχρά πράγματα που δεν θα τα έλεγαν ούτε οι άνδρες μεταξύ τους. Το έχετε αντιληφθεί αυτό? Είναι απορίας άξιον πως όταν οι γυναίκες βρεθούν μεταξύ τους εις αυτόν τον τομέα λέγουν τόσο φοβερά βρώμικα πράγματα. Κι αν καμιά γυναίκα βρεθεί που να είναι σοβαρή και μετρημένη και δεν θα ήθελε να λέει παλιοκουβέντες, οι άλλοι να την κοροϊδεύουν. Είναι δυστύχημα, αγαπητοί μου, ότι οι γυναίκες έφτασαν εις το σημείο αυτό. Δεν ξέρω οι παλαιότερες γυναίκες, ξέρω οι σύγχρονες γυναίκες. Έτσι μιλούν όταν βγαίνουν να δουλέψουν. Μιλάνε πάρα πολύ άσχημα. Και αν τύχει να είναι ένας άνδρας μαζί τους, όλες μαζί θα του επιτεθούν επίθεση βρώμικη. Είναι λυπηρόν. Αλλά θα μου πείτε τι φταίει? Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι φταίει. Φταίνε πολλά πράγματα. Φταίει βεβαίως και ο φεμινισμός που έβγαλε τη γυναίκα έξω και της έδωσε αυτόν τον αέρα. Φταίει όμως και κάτι άλλο που ανήκει σε εμάς. Όταν πάρα πολλοί άνδρες μαθαίνουν τις γυναίκες τους άσχημες κουβέντες. Οι ίδιοι άνδρες μαθαίνουν τις γυναίκες τις άσχημες κουβέντες. Διότι όπως είναι γνωστό, όταν ο άνθρωπος θέλει να απολαύσει την αμαρτία, δεν θέλει μόνο να την απολαμβάνει μόνο η αίσθηση της αρχής, αλλά και της ακοής και της οράσεως κλπ. Δεν καταλαβαίνετε. Αλλά πώς ικανοποιείται η αίσθηση της ακοής? Όταν ο άνδρας θέλει να του λέει η γυναίκα του χοντρές, βρώμικες κουβέντες και αισθάνεται η ψυχή του μια ευχαρίστηση. Εξάλλου αυτό κάνουν και οι άνδρες να μαντήσουν μεταξύ τους, λένε χοντρές, βρώμικες λέξεις, γιατί με τον τρόπο αυτόν ευχαριστούνται. Έτσι, αγαπητοί, λυπούμε, το έχω διαπιστώσει. Πολλοί άνδρες μαθαίνουν τις γυναίκες τους αυτές τις αισθρές κουβέντες. Και η γυναίκα όταν θα βγει μετά έξω, έφυγε πλέον η ντροπή, θα τη πει στην άλλη γυναίκα που και αυτή με τη σειρά της τις έχει μάθει αυτές τις κουβέντες από το σύζυγο. Προς Θεού, μη μαθαίνετε τις γυναίκες σας, εσείς που ακούτε το λόγο του Θεού. Βέβαια πιστεύω ότι κανείς δεν υπάρχει εδώ, απλώς το λέω τώρα το τι γίνεται. Ποτέ μη μαθαίνετε τις γυναίκες σας ή επιμένετε οι γυναίκες σας να σας μιλούν με άσχημο και χοντρό τρόπο, ανήθικο τρόπο. Προσέξατε το αυτό, ιδίως οι νεότεροι. Όταν θα παντρευτείτε, να υπάρχει πολύ σεβασμό και σεμνότης και ευλάβεια προς τη σύζυγό σας. Διότι είναι ένα φαινόμενο κυριολεκτικά απαράδεκτο. Και συμπληρώνει ο Βοός και λέγει στην Ρουθ. Ιδού ενετυλάμι, να, παρήγγυλα, τη στεδαρή του μία άψα θέσου. τους είπα να μην σε πειράξουν σε τίποτε, να μην σε διώξουν, μη σου μιλήσουν άσχημα με την έννοια άντε εδώ μας δάλισες, φύγε από εδώ πέρα, μπερδεύεσαι στα πόδια μας. Και ό,τι διψήσεις και πορευτήσει εις ασκέδη και πίεσε όθενε αν ιδρεύονται τα παιδάρια. Κάτι προνόμια. Και όταν κοπέλα μου διψάσει, γιατί τώρα σε ένα χωράφι μέσα στο καλοκαίρι πού να βρεθεί το νερό? Οι άνθρωποι που οργανώνουν τη δουλειά τους βεβαίως πήγαιναν μαζί τους, έπαιρναν μαζί τους και νερό. Αλλά η ρούφη τώρα θα κουβαλάει και νερό μαζί της. Τι θα σήκωνε? Θα σήκωνε νερό, θα σήκωνε το στάρι, τι θα σήκωνε? Όταν διψάσεις, μην διστάσεις. Να πας εκεί που είναι το νερό των εργατών να πιεις νερό. Όταν τα άκουσε αυτά η Ρούτ, οπωσδήποτε εξεπλάγει και έπεσε επί πρόσωπον αυτή και προσεκύλησε επί την γη και είπε προς αυτόν: τι ότι έβρον χάριν εν οφθαλμί σου του επιγνώνεμαι και εγώ είμαι ξένη. Δηλαδή πως καταδέχθηκε, τι είναι εκείνο το οποίο είδε σε μένα ώστε να μου μιλήσει και να μου συμπεριφερθεί με τόσο καλό τρόπο, που εγώ δεν είμαι Ισραηλίτισσα, είμαι Μωαβίτισσα, και που τους Μωαβίτες δεν τους αγαπούσαν οι Εβραίοι. Πώς λοιπόν εσύ τώρα μου μιλάς με τον τρόπο αυτόν τον τόσο ευμενή? Και απεκρίθη βόη, άκουσε τώρα. Και είπεν αυτή: απαγγελία πληγέλινη, το έμαθα σίγουρα, διότι μου το είπαν, και είδηση ακριβή. Όσα πεποίηκα μετά της πενθεάς σου, μετά το αποθανήν τον άνδρα σου, έμαθα όλα εκείνα τα οποία έκανε στην πεθερά σου μετά από το θάνατο του άνδρος σου, και πως κατέληξε στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη γενέθεό σου, και επορεύθη προς λαόν ον ουτήδης εχθές και τρίτης. Πως ακόμη εγκατέληξε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και προσεκολήθης την γριά πεθερά σου και την οικολούθησε και άφησε την πατρίδα σου και ήρθες εδώ σε μια χώρα που ούτε εχθές την ήξερες ούτε προχθές. Βλέπετε αγαπητοί, η φήμη προτρέχει. Η φήμη έχει φτερά. Η αρχαία την φήμη τη ζωγράφησαν με φτερά. Και πράγματι έχει φτερά η φήμη. Και η καλή και η κακή φήμη. Πάει πιο μπροστά από μας. Και πριν εμείς φτάσουμε σε ένα τόπο, η είδηση έφτασε ποιοι είμαστε εμείς που θα πάμε στον τόπο εκείνον. Είτε αγαθή, σας λέγω, είτε κακή φήμη. Έτσι και τη Ρούθη φήμη έφτασε. Έμαθα, λέγει, τη συμπεριφορά σου απέναντι στην πεθερά σου. Αυτό ο Βοός το ζυγίζει. Το ζυγίζει και το εκτιμά πολύ. Το πρώτο και το δεύτερο, ότι αφήνει την πατρίδα της και τη γονή της και έρχεται να μείνει με την πεθερά του. Ξέρετε αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα, όχι μόνο να είσαι ενάρετος, αλλά να ζεις και σε μια εποχή που οι άνθρωποι θα μπορούν να ζυγίζουν την αρετή. Στην εποχή μας οι άνθρωποι πλέον δεν ζυγίζουν την αρετή. Είναι ελαχίστων. Αν σήμερα έλεγε κάποια γυναίκα ότι κάθομαι με την πεθερά μου και είμαι 20 χρονών χείρα εγώ και μένω με την πεθερά μου και εκείνη χείρα, θα της έλεγε ο κόσμος γύρω: κουτί που είσαι και δεν παντρεύεσαι και δεν εγκαταλείπεις την πεθερά σου. Σήμερα αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν εκτιμητές της αρετής πλην ελαχίστων. Γι' αυτό σήμερα η άσκηση της αρετής είναι δύσκολη. Αλλά ο Βοός είναι σοβαρός άνθρωπος. Τι θα πει σοβαρός άνθρωπος? Θα δείτε παρακάτω ο Βοός τι σοβαρός είναι. Όταν κατά προτροπή της Νοεμή θα κάνει κάτι η Ρουθ που θα βρεθεί κοντά του, θα δείτε εκεί πόσο σοβαρός είναι ο Βοός. Ποια είναι η έννοια του σοβαρού ανθρώπου? Αν έπρεπε να αναλύσουμε τι θα πει σοβαρός άνθρωπος αγαπητή, θα σας έλεγα: σοβαρός δεν είναι ο αγέλαστος, σοβαρός δεν είναι αυτός ο οποίος φοράει σκληρό κολάρο και κουστούμι της παλιάς εποχής, αν θέλετε. Σοβαρός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εκτιμά την αρετή, ρίπτει το βάρος του εκεί και ουδέποτε δείχνει χαλαρότητα και επιπολαιότητα και ευκολία στην αμαρτία. Αυτός είναι ο σοβαρός άνθρωπος. Εκείνος δε που είναι ακριβώς έτσι, όταν είναι και χαρούμενος και γελαστός, μπορεί να παίζει με τα μικρά παιδιά. Δεν αφαιρείται η σοβαρότητα. Η σοβαρότητα αφαιρείται όταν μπει ο παράγων αμαρτία. Αυτή είναι η σωστή έννοια της σοβαρότητας. Και πρέπει, αν έχουμε αντίθετη αντίληψη περί σοβαρότητας, να την αποβάλουμε. Μη λέμε, αγαπητοί, ότι ήταν ένα σοβαρό κύριο, επειδή δεν γελούσε, επειδή είχε σκούρο χρώμα το κουστούμι του και επειδή ήταν φαρίτιμο το ύφασμα που ήταν ραμμένο το κουστούμι του. Δεν είναι αυτός ο σοβαρός άνθρωπος. Ο σοβαρός, σας είπα αυτή τη στιγμή, αυτός που εκτιμά την αρετή και αποφεύγει την επιπολαιότητα στην αμαρτία. Έμαθε λοιπόν ποια ήταν η θαυμασία Ρουθ με τη συμπεριφορά της. Και τότε της λέγει στη συνέχεια: αποτίθε Κύριος την εργασία σου, γέννητο ο μισθός σου πλήρης παρά Κυρίου Θεού Ισραήλ, προσόν ήλθες πεπιθένε υπό τας πτέρυγας αυτού. Ήθελα σε αμύψει ο Κύριος για την εργασία που κάνει. Είχε να γίνει ο μισθός σου πλήρης από τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ, προς τον οποίον Κύριον, προς τον οποίο, συγγνώμη, Ισραήλ ήλθε, αφού έδειξε την πεποίθησή σου εις τον Θεών του Ισραήλ, να βρεθείς κάτω από τις πτέρυγες του, κάτω δηλαδή από την προστασία του. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν ο Βοός τη στιγμή που είχε το τους λόγους αυτούς στην Ρουθ είχε συνείδηση του περιεχομένου της ευχής του. Δεν γνωρίζω εάν η Ρουθ, που την ώρα εκείνη ήκουε την ευχή αυτή, εάν είχε συνείδηση του περιεχομένου αυτής της ευχής. Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να υποθεί κάτι τελείως θεοκίνητο και πνευματοκίνητο, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να έχουν συνείδηση του πράγματος, επειδή ακόμα δεν ήρθε η ώρα. Λοιπόν, αυτό που της λέγει ο Βοός, είχε να αμύψει ο Θεός την εργασία σου και να γίνει ο μισθός σου πλήρης. Ποιος είναι αυτός ο πλήρης μισθός? Ακούσατε, σε λίγο ο Βοός θα παντρευτεί τη Ρουθ. Θα την παντρευτεί. Εκεί θα πάει το πράγμα. Ο δε Βοός θα είναι πρόγονος, κοντινός σχετικά, του Ίεθε, ο οποίος Ίεθε θα γεννήσει τον Δαβίδ, επ' του οποίου Δαβίδ κατάγεται ο Χριστός. Συνεπώς, ο πλήρης μισθός της Ρουθ, δια τη στάση της απέναντι στην πεθερά της και δια τη συμπεριφορά της, το να έρθει από τη γη Μουάβ εις την χώρα του Ισραήλ και να αποδεχθεί τον Θεόν του Ισραήλ, αυτός είναι να γίνει η Ρουθ απόγονος του Χριστού. Πραγματικά πλήρης μισθός. Αυτός είναι ο πλήρης μισθός. Αυτός είναι. Γιατί όλα τα άλλα, αγαπητοί μου, του παρόντος αιώνας σχήματα και τίποτα, τα παίρνει ο άνεμος και τα παίρνει ο χρόνος και φεύγουν. Αυτός είναι ο πλήρης μισθός. Να γίνεις πρόγονος του Μεσσίου. Βεβαίως, ο κάθε πιστός δίνεται να έχει το μισθό του από τον Θεό, εκείνος που θα μείνει στην αιωνιότητα. Έτσι, αγαπητοί, το όνομα της Ρουθ επέρασε και στην Παλαιά Διαθήκη, επέρασε και στην Καινή Διαθήκη. Βλέπετε ότι εις με την Παλαιά μπήκε ως ιστορία της Ρουθ, απετέλεσε η ιστορία της ιστορία ενός βιβλίου και το όνομά της τίτλος αυτού του βιβλίου, εις δε την Καινή Διαθήκη μπήκε το όνομά της στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, όπως μας τον καταγράφει τον κατάλογο αυτόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Να όμιστος κύριε, γιατί αγαπούσε την πεθερά του και δεν την άφησε μια γυναίκα να μείνει έτσι. Μου έκανε εντύπωση και κάθε μέρα μου κάνει αυτό εντύπωση. Δηλαδή κάθε φορά που ακούω τους ανθρώπους, όταν φτάνουν οι άνθρωποι που είναι 4-5 αδέλφια τώρα, αυτοί οι άνθρωποι 5-6, και να σου λέει η μια, ήρθε η μάνα μου στο σπίτι και την κυνήγησε να πάει στην άλλη την αδελφή μου, εκεί που αυτή η άλλη αδελφή μου παίρνει τα ενίκια από τα χωράφια της μάνας μου. Και να έρχεται μετά η άλλη αδελφή και να σου λέει και εκείνη την κυνήγησε τη μάνα μου. Και εκείνη που παίρνει από τα χωράφια τα ενίκια, και αυτή κυνηγάει τη μάνα, και η μάνα δεν ξέρει που να πάει πια. Πάει στην πόρτα της γυναίκας, κλείνει τα φώτα η αυτή από μέσα για να μην να φανεί ότι λείπει. Πάει στην πόρτα της άλλης, την κυνηγάει. Βλέπετε. Και λέω, κάνε πολλά παιδιά, ακριβώς για να σου κλείνουν αύριο την πόρτα, τουλάχιστον να χτυπάς πολλές πόρτες, αλλά καμία να μην ανοίγει. Είναι φοβερό. Να λοιπόν ο μισθός της Πεθυρούς. Είναι αιώνια διδάγματα, αγαπητοί μου, αυτά. Εγώ δεν λέω κάτι. Λέω κάτι. Θα μου πείτε, τα λέω όπως σας τα λέω τώρα εσάς εδώ. Ό,τι μπορώ λέω. Πολλές φορές όταν βλέπω αδιόρθωτες καταστάσεις, κουνάω το κεφάλι μου και λέω, τι να σας πω. Φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα έκανε πολλά παιδιά για να τις κλείνουν την πόρτα. Το είπα και σήμερα, απόψε το είπα. Το είπα και απόψε, για να τις κλείνουν την πόρτα. Και εκείνη η Ρουθ απαντά. Εύρη μη χάριν, είσαι ένα εύρο. Χάριν εν οφθαλμί σου κύριε, ότι παρεκάλεσάς. Σε ευχαριστώ, γιατί με παρηγόρησε. Ήθελα να βρω χάρη στα μάτια σου μπροστά, και ότι ελάλησα σε επικαρδίαν τη δούλη σου, και ειδού εγώ έσωμε ως μία των παιδισκών σου. Τα λόγια σου μου μίλησαν στην καρδιά μου. Ξέρετε, όταν μια καρδιά πονεμένη βρει τέτοιους λόγους παρηγορητικούς, παραμυθητικούς, τότε αυτή η καρδιά αναπαύει. Λέει, δόξα τω Θεώ, μου μίλησε ένας άνθρωπος σωστά, μου μίλησε καλά. Λέει κάπου η Γραφή, και αυτό αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, κάλαμον στην τετριμένον ου κατεάξει, και λύνον τυφόμενον ου σβέσει. Σας είπα, αναφέρεται στον Χριστόν. Και το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αν θυμάμαι καλά, διότι βρίσκει πλήρωση αυτή η προφητεία εις το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά δίνεται όμως ο κάθε πιστός να το μετέλθει αυτό. Τι ακριβώς είναι, ακούσατε. Το καλάμι το συντετριμένο το έχετε δει. Ο λαός μας λέει έμεινε σαν την καλαμιά στον κάμπο. Που δείχνει πως το καλάμι που δεν έχει άλλα φυτά γύρω, φυσάει ο αέρας, και όλο εκεί βολοδέρνει με τον αέρα, παρομοιάζει τον άνθρωπο που δέρνεται από τους ανέμους, τους αέριδες της ζωής. Το καλάμι όταν το στρίψουμε, το στραμπουλίξουμε, δεν σπάζει όπως σπάζει ένα ξύλο, αλλά στραμπουλιέται κατά ένα περίεργο τρόπο. Αυτό να πει κάλαμον συντετριμένον, ζουλιγμένον, ου κατεάξει, δεν θα έρθει να τον ξεμερδίσει, αλλά να το ανορθώσει. Πολλές φορές βρίσκομαι στη ζωή μας ανθρώπους συντετριμένους, σαν τις καλαμιές τις συντετριμένες. Δεν θα πάμε να αποτελειώσουμε, αλλά θα ανορθώσουμε. Και ακόμη βρίσκομαι λύνων τυφόμενων, συγγνώμη, τυφόμενων, που θα πει φυτίλι, το οποίο καπνίζει και το οποίο δεν φαίνεται πουθενά φλόγα, μόνο καπνίζει. Όπως είναι το φυτίλι από τη λάμπα που καπνίζει, που δείχνει ότι έσβησε. Αλλά για να καπνίζει, είναι μια κρυμμένη σπίθα μέσα στο φυτίλι που δεν τη βλέπει κανεί απ' έξω. Δηλαδή εξέλιξε πάσα ελπίς πλην μια σπίθα. Και όταν δεις έναν άνθρωπο που έχει για κάθε του ελπίδα, για μια επιτυχία, για τη ζωή, για το νόημα της ζωής, και προσπαθήσεις αυτή τη σπίθα να τη φυσήξεις και να ξανανάψει πάλι αυτό το φυτίλι, τότε πραγματικά παρηγόρησες και παραμύθησες και παρεκάλεσες μια τέτοια καρδιά. Έτσι λοιπόν η Ρουτ αισθάνεται τα λόγια του Βοός μέσα στην καρδιά της. Και της λέγει ο Βοός, ήδη η ώρα του θα γίνει. Να, ήρθε η ώρα να φάμε. Πρόσελθε όδε και φάγεσαι τον άρτον και βάψεις τον ψωμόν σου εν το όφι. Και κάθισε Ρουθ εκπλαγίων των στεριζόντων και βούλησε αυτή Βοός άλφητον και έφαγε και ενεπλίστη και κατέληγε. Προσέξτε εδώ, ενώ κουβεντιάζουν, αντιλαμβάνεται ο Βοός ότι οι άλλοι εργάτες ετοιμάζουν φαγητό. Λέγει, η ώρα να φάμε, έλα να φάω. Είδατε, της προσκολήσεως είναι η Ρουθ, κι όμως την καλεί και εκείνη στο τραπέζι. Είναι η φιλοξενία, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκη. Η ωραία αρετή της φιλοξενίας, εκείνο το έλα να φάμε, που το λέμε εμείς οι δύο Έλληνες, το λέμε πολύ αυτό το έλα να φάμε, κοπιάστε να φάμε λέμε, και το πιστεύουμε πολλές φορές, γιατί καμιά φορά λέγεται και από ευγένεια, αλλά δεν επιθυμούμε άλλο να καθίσει να φάει, του το λέμε μέρα, αλλά γι' αυτό και η παροιμία ή παρακάτω, κοπιάστε αλλά μην πιάστε λέμε. Ναι, αλλά όμως πολλάκι στο αισθανόμεθα και θέλουμε άλλος να καθίσει στο τραπέζι μας, να τον φιλοξενήσουμε να φάει. Πάντα η νοικοκυρά θα βρει έναν τρόπο να οικονομήσει τα πράγματα, αν υποτεθεί ότι το φαγητό το μοίρασε ίσα ίσα στα πιάτα. Πάντα κάτι θα βρει. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να μην ξεχνάμε τη φιλοξενία. Μας το παραγγέλει ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Και μας λέει ότι έτσι ξέφυγε σε κάποιους, και υπονοεί τον Αβραάμ, να φιλοξενήσουν αγγέλους. Είναι σπουδαία αρετή της φιλοξενίας, η οποία και αυτή πάει να σβήσει, γιατί παγώνει η αγάπη των πολλών. Έλα λοιπόν να φας μαζί μας και να βάψεις τον ψωμόν σου εν το όξι. Ο ψωμός, σου το είχα αναλύσει μια παλιότερη, πέρσι το είχα αναλύσει αυτό για τον ψωμόν. Ο ψωμός δεν είναι το ψωμί. Κατέληξε να είναι ψωμί. Ας είναι όμως, δεν κάνω πιο πολύ εδώ ανάλυση για να μην σας κουράσω, να βάλεις την μπουκιά σου στο ξύδι. Σας φαίνεται παράξενο αυτό, Είναι πολύ σύντομα, περιληπτικά γραμμένο, αυτό που θα λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα, έλα να φάμε ψωμί. Το λέμε στη γλώσσα μας, το σύμφωνο. Έλα να φάμε ψωμί, που σημαίνει έλα να φάμε στο τραπέζι. Οπότε προϋποτίθεται και το ψωμί βεβαίως, και το φαγητό και το νερό και το κρασί και η σαλάτα και το φρούτο, όλα αυτά με μία λέξη λέγονται ψωμί. Λοιπόν, όταν λέει να βάψεις τον ψωμόν σου εν το όξι, ξέρετε τι είναι παρακαλώ? Είναι το ορεκτικό τουρσάκι, που σημαίνει να φας και τουρσί, να ανοίξει η ορεκτή σου για να φας πιο πολύ φαΐ. Και εδώ με την ευκαιρία, υπάρχει ένα σχόλιο που γίνεται εδώ στο βιβλίο, σας το λέγω και εγώ, ότι δεν είναι αμαρτία να βάλουμε στο τραπέζι μας και μερικά ορεκτικά. Αρκεί πάντοτε, πάντοτε να υπάρχει το μέτρο σε όλα τα πράγματα. Και το ρεπανάκι θα μπει, και το τουρσάκι θα μπει, και η σαρδελίτσα θα μπει στο τραπέζι, που είναι ορεκτικά αυτά, ανοίγουν την όρεξη. Το ξινό, το αρνιρούτικο, δεν είναι αμαρτία, θα το ξαναλέγω. Αλλά όλα αυτά πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ενότητας, της ευπρεπίας, ούτε βέβαια να σκάσουμε, ούτε ακόμη να μεθύσουμε ή ό,τι άλλο. Όλα έχουν τη θέση τους. Ξέρα τι λέγει, έλα να ανοίξει η ορεξή σου και φάει όσα θέλει. Και τι έκανε? Η Μεν Ρουθ κάθισε εκ πλαγίων των θεριστών, κάθισε κοντά. διατηρεί το σχήμα εκείνο της σεμνότητας και της ντροπής ενός κάποιου δισταγμού. Ήρθε κάποιος νεαρός επάνω στο μοναστήρι αυτές τις μέρες, με έναν αέρα, με ένα θάρρος. Βλέπω εκεί πάει σε κάποιον, στον Μπαρμπαγιάννη το χτυπάει στην πλάτη. Μπαρμπαγιάννη, τι κάνεις? Γεια σας πατέρα, ποιος είναι αυτός? Μου λένε εκείνοι, ποιος είναι αυτός? Τελικά απεδείχθη ότι δεν τον ήξερε κανένας μας και ερχόταν επάνω για πρώτη φορά. Ο τρόπος δε που μιλούσε, ο αέρας με τον οποίο μιλούσε, μας εξέπληξε. Και λέω στους πατέρες, μη του μιλάτε, δεν είναι καλός τύπος αυτός. Δεν είναι καλός τύπος. Λυπούμε και κάτι άλλο έκανα, βέβαια δεν ξέρετε ποιος είναι, ούτε εγώ τον ξέρω, ούτε καν πως τον λένε. Φτάνει την άλλη μέρα να κοινωνήσει και του λέγω, εξομολογήθηκες? Μου λέει όχι. Λέω μήπως τώρα κοντά μακριά? Μου λέει ποτέ δεν θα κοινωνήσει. Του λέω πήγαινε. Όταν έφυγε δεν μας χαιρέτησε, αλλά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο αέρας με τον οποίο κινείται. Είναι λοιπόν μερικοί άνθρωποι, αγαπητοί μου, που νομίζουν ότι δημιουργούν οικειότητα και φιλικότητα με το να μιλήσουν από την πρώτη στιγμή που θα γνωριστούν και έτσι σαν να προεδρώσουν χρόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω, όσο γνωστοί και να είμαστε με τους ανθρώπους, πάντα πρέπει να κρατάμε τον εαυτό μας σε ένα σχήμα σεμνότητος, συγκρατήσεως και δισταγμού. Πάντοτε, ακόμη θα σας έλεγα και συγγενείς σας και φίλοι σας να είναι, πάντοτε να υπάρχει αυτό. Ας πούμε, ετοιμάζουν την τραπεζαρία. Μη σηκωθείτε πριν σας πούν να σηκωθείτε να πάτε στο τραπέζι. Θα δείξει αυτό έναν άνθρωπο λέμαργο που δεν περιμένει να του πούν να περάσει, αλλά πηγαίνει μόνος του να δοκιμάσει. Μην απλώσετε το χέρι σας να πάρετε κάτι, εάν δεν σας πούν να πάρετε κάτι. Θα σας πούν, ορίστε παρακαλώ, αρχίστε να τρώτε. Τότε να αρχίσουμε να τρώμε, όχι να αρχίσουμε μόνοι μας. Ας είναι οι φίλοι μας, ας είναι το σπίτι του πατέρα μας. Επιτρέψατε μου να σας το πω. Εάν τηρούμε κατά τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, εάν τηρούμε, έτσι λέει στο τραπέζι μας, θα πας πως θα κινηθείς ή σε μια επίσκεψη, εάν τηρούμε αυτόν τον τρόπο σχέσεων, ειλικρινά δεν υπάρχει ποτέ η περίπτωση ο άλλος να μας βαρεθεί ή να μας κακοχαρακτηρίσει. Είναι σπουδαίο σημείο. Αυτό τώρα καγκυρούν. Ενώ τη λέγει, έλα να φας μαζί μας, αυτή πάει πλάι, δίπλα. Δεν έχει τον αέρα, πάει πλάι. Και τι έκανε ο Βοός? Τις έβαλε μπροστά της άλφητον. Άλφητος είναι κατά λέξη, είναι ψωμί κρυθαρένιο. Φυσικά δεν τις έβαλε μόνο ψωμί, αφού μίλησε και για φίδι, μίλησε για τουρκί, σημαίνει υπήρχε και φαΐ. Εβούνησε αυτή άλφητον. Τι να πει εβούνησε? Τις έβαλε τόσο πολύ φαΐ ώστε έγινε μέσα στο πιάτο ένας λόφος και ψωμί ένας λόφος. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πλεονασμόν, ξεκίνησμα, αγαπητοί μου, φιλοξενία. Όταν θα έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι μας, του δώσουμε πολύ φαΐ. Αυτό θα πει, τόσο φαΐ δεν έχει σημασία, θα βάλουμε πολύ φαΐ. Βέβαια, για να μην είμαι σας πάτελη, θα του πούμε, εάν θέλεις, του βάζουμε και ένα πιάτο άδειο με ένα κουτάλι, βγάλε, εάν θέλεις. Και πάλι ξαναπέρεις το πιάτο σου όσο θέλεις. Αλλά δεν θα συγκουνευτούμε, δεν θα βάλουμε όσο νομίζουμε ότι θα φάει, θα βάλουμε παραπάνω. Αυτό απαιτεί ο πρώτος νόμος της φιλοξενίας. Αυτό τώρα κάνει εδώ και ο Βοός. Της έβαλε το ψωμί και το φαΐ βουνό μπροστά του. Και λέγει πολύ ωραία, έφαγε και ενεπλήθη και κατέληξε. Το κάθε ρήμα βάζει και ένα «και» για να τονίσει το καθένα. Όταν λέγει έφαγε, σημαίνει ότι έφαγε, προσήλθε και έφαγε. Όταν λέγει ενεπλήθη σημαίνει χόρτασε. Και όταν λέει κατέλειπε σημαίνει άφησε και περιθέρματα. Βέβαια το λέει λίγο πιο κάτω αυτό, αλλά μια που συνδέεται με το σημείο αυτό θα σας το πω τώρα. Αυτά που κατέλειπε τι τα έκανε? Τι τα έβαλε μπροστά της να πάει? Δηλαδή ειδικά σου είναι φάξη. Η Ρούθ αγαπητή μου τα πήρε μαζί τη για να τα πάει στην τεσσερά, να φάει και εκείνη φαΐ και ψωμί. Είναι εκείνο που καμιά φορά βλέπουμε σκεπτοκούς ανθρώπους που όταν τους κεράσουμε κάτι τρώνε το μισό και το άλλο τυλίγουν, το άλλο μισό, το μισό σοκολατάκι και ολόκληρο καμιά φορά σε ένα χαρτί. Και άμα λέμε και δεν το τρώει, λέει η μητέρα περιπίν, θα το πάω στο παιδί μου. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική εδώ η ιστορία της Ρουθ, όταν την ώρα που τρώει σκέφτεται και την πεθερά τη, ότι εγώ τώρα εδώ έχω πολύ φαΐ, αλλά η πεθερά μου στο σπίτι τι έχει να φάει? Τουλάχιστον θα της πάω τώρα που θα φύγω, θα της πάω ψωμί και φαΐ να φάει και εκεί. Τι ωραία αλήθεια συμπεριφορά, τι ωραία αλήθεια. Το φαγητό αυτό οπωσδήποτε είναι μεσημεριανό, γι' αυτό σας είπα ανήκει στην επομένη ημέρα, είναι όλα μαζί μέσα σε μια εικόνα. Και ανέστη του συλλέγει και σηκώθηκε μετά από το φαγητό να συνεχίσει τη δουλειά της. Και παρήγγειλε ο βοός εις τους θεριστάς να αφήνουν ξεπίτιδες όταν μαζεύουν τα στάχια, να πέφτουν από τα χέρια τους στάχια για να τα μαζεύει η Ρουθ, η οποία ήταν ξοπίσω τους, και τους παρήγγειλε να μην την κατεσχύνουν, να μην την τροπιάσουν. Και είπε, α, το πήρες αυτό, το μάζεψες, είναι πολύ, τίποτα, δεν θα μιλήσει τίποτα, θα αφήνετε να πέφτουν από σας, από τα στάχια σας, να πέφτουν κάτω για να τα μαζεύει η Ρουθ. Και μέχρι το βράδυ εμάζεψε η Ρουθ αρκετά. Τα ελίχθησε κιόλα. Εράβησε ασυνέλεξε. Διότι να μάζευε, να κρατούσε και τις καλαμιές, θα έκανε πολύ βάρος. Γρήγορα γρήγορα, αφού τα μάζεψε, τα χτύπησε, ξεφλουδίστηκαν, τα βάλε μέσα σε μια σακούλη. Και πόσο μαζεύτηκαν, λέτε? Εγεννήθη ως υφή κρυθών, δηλαδή 40 περίπου λίτρα κρυθάρι. Εμάζεψε την ημέρα εκείνη 40 λίτρα κρυθάρι. Καθόλου ευκαταφρόνητο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν μαζεύει με τεπινελία φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. Όταν δεν υποτιμάς τίποτε, έτσι γρήγορα θα γεμίσουν οι αποθήκες σου. Έτσι λοιπόν και η Ρουθ μάζευε στάση στάση, σπυρί σπυρί, και μάζεψε μέχρι το βράδυ 40 λίτρες κρυθάρι. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα.